Nú, ég ætla nú að spyrja þig hér að svo lítið öðru. Veistu til þess að kýr hafi verið járnaðar?
Kýr? Nei. Aldrei. Og ekki einu sinni naut og þó vegalengd er þarna á stundum. Það átti erfitt að komast með þig og milli bæja. Það var naut bara. Nei, það var aldrei. En hitt er að ég hef heyrt talað um að binda járn á naut. Og ég minnist þess til dæmi sko ástyrítin á Þingurum. Hann hafði naut á járnum og það dró mest að Þingarakirkju, grjótið að sagt er. Sérstaklega eftir að vatnið þraut og heimar kirkjustanum.
Á það að vera langt síðan það var?
Já, það er langt. Hann kemur skal ég segja þér. Hann hefur verið sennilega svona í kringum á hvað, 1880 líklega.
Já. Veistu hvernig þessi járn voru fest?
Jón Eitin Svonars, hann er dáinn rétt fyrir aldamótin, 1998.
Veistu hvernig þessi járn voru fest á fætur nautana?
Hæ?
Veistu hvernig járnin voru fest á fætur nautana?
Nei, ekki glöggt, en með ólum að það hafa verið.
Þú ekki séð þessi járn?
Nei, aldrei séð.
Veistu hvað voru kölluð?
Ég hefði talað bara nautajárn.
En hvernig heldur að kýr til dæmis hafi verið fluttar til þessu búferðarflutninga á vetrum nú eða nú til þessu fardaga hefur nú oft verið hált?
Já. Yfirleitt voru þær bara látnar ganga og leita þá eða regnar. Ég var alveg ekki var við hann. Þetta er svoleiðis.
Nei. Uh-huh. And it